tertuliari hasiera emango diogu eta polizia operazio horretatik tiraka, egun hauetako albiste nagusi izaten ari denari tiraka eta aske geratu diren herritar hori erreparatua Zeloi Blasco epaiaren aurretik pasa dira 16 atxilotuetatik 6 eta kargupean esan bezala aske Amaia Izko, Aizea Ziluaga, Eukene Jauregi, Arantxa Aparizio, Onintza Ostolaza eta Nagore San Martin, lehenengo bostak abokatuak esango dugu, gainerako 7 abokatuak gaur pasako dira epaiaren aurretik eta bihar berriz ba gainerako 3 herritarrak. Eta honen jiran gaurko tertulian ere beste bi gonbidaturekin gaur ere gurean, batetik Amaia Arañaga, egunon eta ongi etorri Amaia.
Egunon.
Eta bestetik Mikel Díez, egunon zure ere Mikel Di.
Egunon.
Bueno, esan bezala atxiloketa horiek momentuz 6 herritar asken ez eta kargupean eta hainbat neurri eta baldintzapean eta gainerakoak lester pasako dira epaiaren aurretik eta ikusiko dugu bazer nolako erabakiak hartzen dituzten. Baina asteko eta behin atentzioa eman digu aske utzi dituzten 6 herritar hauekiko neurrien artean abokatuei debekatu egin dietela kartzeletara diote hitzez hitz bisita antolatuak egitea. Eta galdetu nahi nizun akaso horrek erakusten duelako polizia operazio honen naia edo helburua abokatuen lan hori presoekin duten hartueman hori ba eteteko nahi bat edo ez dakizuek ze zantzu hartzen dio zuen bikote.
Hasteko nik izango nukeena izango zateke hori, batetik helburua izan dela min gehien egiten dion jendeari ez, nik ez dut ikusi manifestazioa erantzun bezala, zen azkenean hau prestatuagoa zegoen, ez aspaldi orain dela ze hilabete filtratu egin zuten la kooperazio bat izan behar zuela, eta badirudi beren helburu izan dela hori, gaur egun presoen eskubideen alde defentsan ari diren pertsonei borroka horren frentean dauden pertsona gabeik min egitea, ez? Eta hartutako erabaki horretan horrekin, hau da, kartzeletara ezin joatearekin, argi gatzen dena da helburu hori dela, ez? Ez dakit zertan geratuko den, zen ez dakit, zen badirudi ez dagoela legerik hori babesten duenik, orduan ez dakit zertan geratu den, baina argi dagoena da, gaur egun abokatuek presio handia egiten ari diete, ez? Eta non baita irakurritu dut bezala, doktrina parote horren desestatzea min asko inzien eta beren mendeko egarria irudia ezin adela, ez. Eta ez dakite noraino heldu behar dien.
Bai, hombre, aipatzen duten eiten dituzten bisita programatu hoiek eta abokatuen lanaren inguruan egin duten literatura guzti hori, nahiko ez da gauza berri bat, baina bueno, nik bisita programatu hoiek ere ez dira horrela, esan nahi dut abokatuek bisita eskatzen dute, ni dakidanez kartzelara doazenean eskatzen dute bisita ero ordua preso batekin ero bi presoekin, osea, zentzu horretan eske atzo El Mundoak eta beste ABC-en eta hainbat periodikotan azaltzen zen informazioan aipatzen zuten aipatzen duan literatura hori, ez? Abokatuek kartzelera joaten direla, elkartu egiten direla kartzelak hortako preso arduradunarekin, ero bueno, algo zerbait eta gero bertan itzordu hoietan abokatuen papera izango litzateke hoien arabera izango izan presoa kontrolatu eta etatik datozen direktrizak gero presoei bideratu eta guzti hori. Literatura utza besteik ez da, hori argi dago bertatik ezagututa, ez? Argi dago dispersioak abokatuengan ere eragina daukala, zain eta malau, ero amabos abokatu daudela, preso asko, eta orduan normalean bisitak antolatze dituzte horren arabera, zain edo kartzela batea egite dute, bira antzeko bat, kartzelak urruti daudelako baita ere, zentzu horretan nire askotan grazia hundi ematei zenbateu bai poliziak eta bai zenbait komunikabide John Le Carré eta alakoak asko irakurri dituztela, ez? Alako literatura antzeko bat indutela honen inguruan. Ni nire aldetik bai ikustet azkeneko operazio honetan argita garbi ados nago ez dala bakarri Manifaren erantzun bat, baizik eta marketing operazio orokor bat. Marketing elektorala, gobernuarena, niretzat argi dago. Abokatuak atxilotu dituzte, komunikabideetan azaldu da, berdin dio guztiak kaleratzen baldin badituzte eta dana bertamera gelditzen baldin bada, bere etzai inporta. Eta gero gaur gorenekoa, bueno, atzo gorenekoa zegoen, baita ere, hortxe seguruenik jagingo zuten, ero bereen zalantzak izango zituzten, baina seguruenik argi izango zuten, ze legea aldatu zuten horretako, bazekiten zerako erabaki hartuko zuen gorenak, eta bide batez, komunikabidetan irudi gogor hori emate dute, eta Podemos i azkenengo, bueno, ez Podemos, baina bai hauteskundei behira ateatzen nahi diren etengabeko datuek esan ez PP-ren jetxiera izango dala, hori ba, desaktibatu ite dute, ez? Fenomeno ateako zaie jokaldia. Eta zentzu horretan, nik uste, marketing jokaldi on bat indola gobernua, eta osondatea zaiola, eta PSOEk ba, tonto utilaren papera betetzen nahi da, ze atzo bertan berriro berpiztu egin dute paktu terrorista famatu hori jihadisten kontuaren indarkerien aurkako paktu antiterrorista. Eta bueno, ze gertatza da, hori gure eskubidea murrizten aidea etengabe, ez? Eta independentistena ba, beti bezala antzekoa.
Aipatzen zenuten abokatuen lana eta Mikel Lizuk aipatzen zenuen, bueno, deserosoa dela estatuarentzat euskal abokatuak egiten duten lana, paro doktrinarekin, bueno, lortutakoa hor dago, bueno, Europako gizan eskubideen auzitegiak arrazoi eman eta bueno, estatuari atzera egiteko eskatu diona, hor daude baita ere, hainbat auzi ere, bueno, nolabait irabazi izana edo, eta ekainean 40 gazte independentistak absolbitu izana ere hor dago, badaude auzi bat baina gehiago, eta Euskal Herriko, bueno, abokatuek egindako lanaren emaitza ere izan daiteke hori, eta hortik akaso, ba, polizia operazio hau ere, baina erabaki gehiago ere etorri dira, aipatu duzu zuzeuk, Amaia atzauzitegi gorenak hartutakoa, Espainiak ez dizkela aintzat hartuko euskal persoei Frantzian betetako espetxe urteak, Europaren eskaerari nolabait muzin eginda horrela, 50 euskal preso inguruk zuten eskatua Frantzian espetxean pasatako urteak aintzat hartzeko, eta gorenak hartu berri duen erabakiak guztiei eragingo die, Jone Gorizelaiak aipatu digu goiza, bueno, momentuz bakarraren egoera zertu dutela, Kepa Pikabearena ez duela esan, gainerako guztiei hori aplikatuko zaienik, baina eragin zuzena izango duela erabaki honek, eta tartean badaude Alberto Plazaola eta Santi Arrospide, ba, espetxera akaso itzuli beharko luketenak, hori ere zabaldu da azken orduotan, presoen gaia istutzen eta istutzen ari den honetan akaso kokatu beharko genuke urte luzetako kondenak, eta Amaia zuk ere badakizu zerbait hortaz, bikotea 28 urtez espetxean izan duzulako, paro doktrinarekin atera berria Juanjo Legorburu, ez dakit nola ikusten duzuen presoen inguruan hartzen ari diren erabakiak, auzitegietatik iristen ari direnak, bikote.
Bueno, nik presoen inguruan nire lehengo reflexioa da ez, ba, bueno, azkenengo urteetan oro har herri honek hartutako erabakiak ba positiboak izan dienez, ba estatuak bere gain dituen baitu bakarrak ba erabiltzen ditu era ankerrenean, ez? Netzako estatuarentzako presoak nahiz terroristatzat edo kriminal bezala irudikatu, ez? Ba beraientzako izaera politikoa nabaria dute, ez? Eta hola tratatzen dute, ez? Netzako gauza guztietatik eta azken urte azken denboran, ez, bakizia eskubideen aldeko borrokan ba, giza eskubideen aldeko borroka batean murri dugu presoen borroka, ez, ikalos nago, argi dago kat, gero eta jende gehiago bildu behar dugula presoen eskubideen aldeko borrokan, baina batzutan ere presoen izaera politikoa ere astu egiten dugu, ez, eta Eta horregatik ni nestako ba erabaki guzti hauek ba azkenean politikari lotutak daudelako, ba politikatik ere landu behar ditugu, ez? Nestako gaur egun gure ba presoen izaera politikoa pizkat apaldu egin da, ez? Eta Euskal Preso Politikoen Kolektiboak komunikatuak bidaltzen dituenean, ba ez daukatelako behar bezalako jartzuna gizartean, ez? Eta netzako hori zen daiteke gauza bide bat, ba eraso guzti hauei aurre egiteko bide bat zen daiteke, zen giza eskubidei bakarri mugatzen badugu personaldeko borroka, azkenean gertatu daitekeena da ba beren izaera politikoa ez dugula errespetatzen. Ez preso Euskal Preso Politikoen Kolektiboak behin eta berriro esaten du bere izaera politikoa argia dela eta beren hori atolatzeko eskubidea hor dagoela, ez? Orduan nik uste dut bultatzen bizkate plantatu duzunan gaiarekin, nik atzo entzun nuenean ze hori Gorenak hartutako erabakia, ba nik lehengo pentsatu nena esan zen ziren etzen nire eta presoetan, ez hau da, ba beste hiru urtez gutxienez ba kartzelan egun beharko dute, asko eta asko gaizorik, isolamenduan, eta bueno, ez dakit, ni ba pizkat tristetu egin, egia esateko tristetu egin nizian, ez azkenean hainbeste golpe gogor, eta bueno, aurrera begira ba ikusten duena ba horian planteamendua, ez ba presoen eskubideak errespetatu behar dira, baina eskubide horien aurrean, barruan, eta eskubide politikoak egon behar dute.
Hombre, salbuespenezko, gaur kafea falta zait argi dago. Justizia.
Ondoren, tertulia ondoren.
Bai, tertulia ondoren hartuko. Bai, hori argi dago. Hombre, niko alata guztiz ere uste, presoek, bereiek argi dutela zegoeratan dauden, hori igual zenitartuko endako agian zailagoa da ulertzea eta mingarriagoa, esan nahi dut, Gorenaren erabakia segurenik bereiek argi izango zutela. Ni hementxe egun hauetan eta batez ere atzo faltan bota izan nuena izan zen Lakuako gobernuaren deklarazioaren bat, Jonan Fernandezena baita ere, eta gainera, bueno, bakit nahiko epelak izaten dira zentzu honetan, baina atzo harregarri hoen zitzaidan, ze kasu honetan Gorenaren ebazpena izan zen Kepa Pikabearen kasuaren gainean. Kepa Pikabea dago Langaraizko bidearen barnean, niretzat atzoko erabakia izan zen sekulako ja Langaraizko bidearen porrot absolutua. Alde batetik, azkeneko urte hauetan alde penitenziarioan esan edot kartzela, baimenak eta guztioiek ez dizkiete eman, hortik ez dute zer lortu, eta orain kasu honetan ez da ere epai tribunalek eta bereekiko ez dute inolako begirunerik komien artean, esan edot bide hori guztiz itxita daola. Eta zentzu horretan ikustot nola gobernuak eta Jonan Fernandezek azkenengoan proposatu zuen beste bide bat, gauza sare baietz esan zion, eta guzti hori zentzu horretan bideak proposatzen nahi dira.
Euskal Preso Politikoen Kolektiboak ere agiria kaleratu zuen, larumateko mobilizazioaren aurretik, eta bat egiten zuen ere, elkarguneak egon daitezkela Jaurlaritzaren Bake eta Bizikidetza plan horretan aipatzen zuen ere, eta prestutasuna agertzen zuen kolektiboak berak ere.
Ados, baina ez badute gobernuak, ez badu inongo baliabidarik hori aurrera teatzeko, zen edo zentzu horretan gobernuarekin dako sekulako palua da, eta baita Jonan Fernandezen dako, esan atera direnak, Langaraizko bidea hartu dutenak, kaleratu direnak, izan da kolektiboa, Euskal Presoen kolektiboak eramandako borrokagatik eta hain justu Amaia Iskok eta abokatu hauek Estrasburgon parotaren aurka lortutakoagatik. Horregatik atea zian gehienak. Oraingoak atzo bertan Kepa Pikabearen kasuan bloke guzti horren barrea sartze dute egoera horretan. Esan orduan gobernuak ni eskatuko nioke hausnarketa publiko bat egin dezala, eta gero bestaldetik pixkat planto egin dezala, zeo zer lortu nahi baldin badute, nahiz eta bueno, iritsi gaitezke akordeo puntu batzutara, baina baliabiderik ez duela gobernuak, hori argi eta garbi gelditu da honekin. netza bentsat.
Jaurlaritza berri begira asko eta asko, Iñigo Urkullu azken egun hauetan ez da agertu, Josu Erkoreka agertu da, eragile hainbatek berriz larun baterako deialdi hori, atxiloketa hauek salatzeko Donostian larun bat arratsaldean egingo den mobilizazio hori, hainbat sindikatu eta bestelako eragilek, EAJ bertan egoteak emango lioke beste bultzada bat, edo beste nolabaiteko erantzun batzuk eman behar ditu, edo eskatzen dituzte herritarrek. Mikeldi, nola ikusten duzuzuk?
Nik irakurketa zaula, EAJ ez da manifera joango, nik ez dut uste manifera joango denik. EAJaren azkenengo hilabetetako diskurtsoa da ezkera bertzaleari eman ibiltzea, ez? Eta ez dut uste alako, nik uste dut, lealtasun falta eskatzen zuten diorenean ezto espainorreri da akielako alako ekintzak bakoitzak bere tokian jartzen dutelako herri honetan, ez? Eta bere helburua izan da azkenengo hilabetetan bera erdigune politiko batean jartzea, ez? Ba, nik ez naiz ez ultra ez bat alde batetik ez bestekoa, orduan nik hortik esakurri nituen asko atxo lealtasunaren kontu horiek. Kontua, nik uste dut garun bateko manifan egongo gara bai personen eskubien alde eta bai konponbide zintxo baten alde borrokatzen gauden pertsona guztiok, eta gaur egun orenik PNV ez dauka argi zin ben bere jokabidea, ez itxaroten jarretzen du eta ez dut uste bertan gurekin egongo denik.
Motzeko politikarekin nahi dira eta hauteskundei behira, eta orduan hortxe jai dago, baina bueno, ni espero konuke, eta bueno, Jona Fernandez bentsat manifara junezkeo, ni txalotuko nuke. Ni oke. Barkatu.
Euskal Herritik, bueno, elkartasun mezu asko egun hauetan, falta diren mezuak ere bai, akaso aipatzen zenituztenak, baina Euskal Herritik kanpo ere jasotzen ari gara, eta atzo bertan jakiten genuen Kataluniatik CUP alderdiak ere elkartasunetik, bueno, konpromisoare jauzi egingo duela, eta Euskal Herriaren aldeko crowdfunding kanpaina, elkartasun kanpaina bat ere martxan jarriko duela, operazio horretan, eramandako diru asko izan delako, larun bateko mobilizazio horretan bildutako diru hori, elkartasun diru hori, eta bueno, basamazala Kataluniatik martxan jarriko dutela, CUP alderdiak martxan jarriko duene elkartasun kanpaina, ongi etorriak horrelakoak esango dugu, Mikeldi.
No, eski baiet, ni Donostian egin dako lehenko herri arrezian plantatu zen lelo hori, ez, elkartasunetik konpromisura, ez, lelo hori ni pozez hartu dut azkenengo urteetan, ez, eta benetan netzako hori da gaur egun behar den lelo, ez, elkartasunetik pasatu konpromisura, ez, gaur egun aitzaki asko bukatu dira herri honetan eta aitzaki horiek bukatuta jendea konpromisetara konpromisetara bihali behar dugu, ez, hau da konpromiso txikiak, haundiak, bakoitzak alduen horrean, baina elkartasun hitza bizat txiki gertzen da gaur egun gure herrian, ez. Konpromisoak behar dira eta konpromiso sendoak.
Konpromiso handiagoa eskatzen zenien zuke Amaia Lakuari eta Jonan Fernandezi, baina hauteskunde kanpainan kokatzen zenuen momentu zitsilik ere Podemoseko ordezkariak ez ditugu entzun, baina kaso hori ere hauteskunde kanpaina barruan kokatu beharra dago.
Atzo Twitterren eta sare sozialetan eta zerbait deklarazioaren batero atea zamainagia da isilik daudela, bueno, normala da, bueno, pixkate taldea antolatzen nahi dira, baina bueno, baita ere eskaera berbera luzatuko io.
Bueno, hortxe, ikusiko dugu ia erreakzio gehiago iristen diren gurera. Eskerrik asko Mikeldi Diez eta Maia Arañaga gurean izateagatik. Eskerrik asko bikote.
Venga, agur.